Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. По денешниот билтен, воздушен напад за кој се сомнева дека е извршен од Израел го уништи иранскиот конзулат во главниот град на Сирија, Дамаск. Израелската војска ја заврши двонеделната операција во болницата Алшифа во Газа. За хаосот со издавањето на македонските лични документи ќе се бара одговорност. Извештај на викториската влада откри дека илјадници балкони на згради изградени во последните 15 години се изложени на ризик од уривање поради оштетување од вода. И собствениците на Формула 1 се согласуваат да го купат MotoGP за 6,9 милиарди долари. Слушајте на. Австралика наводно е меѓу групата хуманитарни работници убиени во Газа од израелски воздушен напад. Канцеларијата за медиуми на владата на Газа соопшти дека најмалку 5 вработени од светската централна кујна загинале во израелскиот воздушен напад. Новинарите во Газа објавија слики од 3 пасоши од Австралија, Велика Британија и Полска, на кои што има остатоци од крв. Светската централна кујна обезбедува помош во храна и подготвени оброци за луѓето на кои им е потребно. Премиерот Антони Албанезе изјави за ABC дека Министерството за надворешни работи и трговија ги истражува извештаите за кои рече дека се многу загрижувачки.
They are indeed very concerning. I'm very concerned about the loss of life that is occurring in Gaza. My government has supported a sustainable ceasefire. We've called for the release of hostages, and there have been far too many innocent lives, both Palestinian and Israeli, lost during the Gaza-Hamas conflict.
Сирискиот министер за надворешни работи го осуди Израел за воздушен напад во кој беше уништен конзуларниот дел на амбасадата на Иран во Дамаск, при што беа убиени или ранети сите кои се наоѓале внатре. Иранските државни медиуми соопштија дека меѓу загинатите е висок командант на револуционерната гарда, бригадниот генерал Мохамад Реза Захеди. Сирискиот министер за надворешни работи Фајсал Мегдат нападот го нарече криминален чин извршен од страна на Израел.
ونحن ندين بقوة هذا العمل الإجرامي الذي قام به العدو الصهيوني والذي أدى إلى
We strongly condemn this criminal act carried out by the Zionist enemy, which led to the death of some innocent citizens who were passing by this street. So again, we emphasize our position beside our brothers in the Iranian embassy and the Islamic Republic of Iran, and we assure that Syria and the Islamic Republic don't forget their enemies.
Израелската војска соопшти дека над 900 осумничени биле уапсени во последната операција во болницата Алшифа во Газа. Војската сега се повлече од болницата по двонеделна операција, оставајќи го најголемиот дел од комплексот во Урнатини. Контраадмиралот Даниел Хагари вели дека над 200 луѓе биле убиени од страна на војската.
Во המבצע арагну במתחם ובסביבתו יותר מ-200 מחבלים.
During the operation, we killed more than 200 terrorists in and around the compound. We arrested more than 900 terrorist suspects who surrendered to our forces, of which over 500 are confirmed Hamas and Palestinian Islamic Jihad members, including senior commanders, intel carriers and operatives.
Обединетите нации соопштија дека планираат мисија во болницата Алшифа во градот Газа по повлекувањето на израелските војници од најголемата болница во Газа. Портпаролот на Обединетите нации Стефан Дујарич вели дека персоналот на Обединетите нации е подготвен да им помогне на луѓето што е можно поскоро.
We're planning a mission to the hospital as soon as we can get there to help people receive medical attention and to assess the state of the hospital. This comes as we saw the reports that Israeli defense forces have vacated the premises of Al-Shifa Hospital.
Израелскиот парламент усвои закон што може да го отвори патот на владата да го запре емитувањето на Ал-Джазира во земјата. Законот им дозволува на властите да затворат странски медиуми за кои Израел вели дека и штетат на националната безбедност на државата. Министерот за комуникации на земјата Шломо Кархи ја нарече Ал Џазира, цитат, пропагандна рака на Хамас. Не беше веднаш јасно дали Израел ќе го затвори каналот во собственост на Катар. Соединетите држави велат дека се загрижени од извештаите. Портпаролот на Стејт департментот Метју Милер вели дека голем дел од она што се случува во Газа и е познато на јавноста е по заслуга на новинарите кои се таму и ја вршат својата работа на теренот, вклучително и новинарите на Ал Џазира, и дека тој го поддржува слободниот печат.
Much of what we know about what has happened in Gaza is because of reporters who are there doing their jobs, including reporters from Al Jazeera. I'll say, just with respect to Al Jazeera, obviously, I think it's well known that we've not always agreed with all of Al Jazeera's coverage, but it's a media organization that we engage with. I've done interviews with Al Jazeera. Other people from the department have done interviews with Al Jazeera. So what we will continue to make clear is that we support the work that the Free Press does.
Министерот за внатрешни работи во македонската техничка влада Панче Тошковски бара одговорност за хаосот со личните документи, поради што започна дисциплинска постапка за еден помошник министер во Министерството за внатрешни работи поради пропусти во нарачките на образци и динамиката на испорака на личните документи. Иако внатрешната контрола при МВР утврдила дека двајца помошници потфрлиле во менаджирањето со личните документи уште од 2019 година, за едниот веќе е истечен рокот да се поднесе дисциплинска постапка. Тошковски не ги каже имињата, но пред новинарите соопшти дека извештаите на внатрешната контрола ги поднел и до обвинителството. Но македонските државјани и натаму се соочуваат со тешкоти и привадењето на документите. Според анализата на порталот Призма, од ланскиот септември до 15 март годинава, граѓаните дале вкупно околу 13 милиони евра за вадење пасоши по итна постапка. Во моментов, според информациите на МВР, барањата за пасоши по итна постапка се намалени, но очекувањата се дека бројките ќе се зголемат со почетокот на летните одмори и доаѓањето на иселениците од странство, кои одморот ќе го искористат за промена на личните документи во Македонија. Државната служба за итни случаи на Викторија упати повик до луѓето да избегнуваат патување низ поплавените патишта како резултат од невремето што ја зафати државата. Невреме со грмотевици, со обилни врнежи предизвикаа поројни поплави во изминатите 24 часа, што доведоа до 4 спасувачки акции. Државната служба за итни случаи пријави над 100 инциденти поврзани со поплави во изминатите 24 часа, како и 250 пријави за материјална штета. 58-годишна жена за малку ќе се удавела откако била однесена во одвод на атмосферска вода во Дейлсворт, северозападно од Мелбурн. Брзата надојдена вода ја однела пред да застане во одвод пред да успее да се фати за метален столб. Жената на крајот успеала да се искачи на заштитниот зид. Дин Нарамуре од Бирото за метеорологија изјави за ABC дека централниот дел на државата, вклучително и Мелбурн, кои беа потопени со 50 до 70 милилитри дожд, дека до поплатне интензитетот на дождот се очекува да се намали.
Melbourne itself, 53 millimetres so far since 9 o'clock yesterday. We've seen falls out of 78 millimetres towards Ferny Creek and out near the Dandenongs. But pretty much most people in metropolitan Melbourne have seen between 40 and 60 millimetres. And there's still rain occurring this morning. And that should ease as we move later this morning into this afternoon.
Адвокатите на Сдруженијето на полицијата на Северната територија велат дека полицискиот час за млади во Алис Спрингс би можел да биде незаконски. 12-часовниот полициски час од 6 часот навечер до 6 часот наутро беше воведен за 2 недели, но владата на Северната територија размислува да го продолжи. Главната министерка Ива Лоулер вели дека во текот на следната недела ќе работат со сите сили на теренот за да ги одредат следните чекори за Алис Спрингс.
The curfew is still in place and we'll continue the curfew at this stage for a total of 14 days. But over the next week we'll do some really solid work on the ground to look at next steps for Alice Springs.
Сојузната влада ја објави својата нацрт стратегија за аутизам, чија цел е подобрување на резултатите за аутистичните лица во Австралија. Стратегијата идентификува 4 клучни области на подобрување, вклучувајќи социјална и економска вклученост, диагностички и услуги за подршка и здравјето. Нацрт стратегијата е прва од ваков вид во Австралија со надеж дека националниот пристап ќе ги намали недоследностите во грижата и резултатите за луѓето во Австралија. Консултациите за стратегијата се отворени до 31 мај оваа година. Извештај на викториската влада откри дека илјадници балкони на згради, изградени во последните 15 години, се изложени на ризик од уривање поради оштетување од вода. Документот објавен од Cladding Safety Victoria кон крајот на минатата година покажа дека стотици згради кои што биле проверени за запаливи материјали имаат сериозни дефекти поради несоодветна изолација за вода. Сем Хок од Property and Strata Group Projects изјави за Nine Radio дека неговата компанија постојано е викана да врши поправки во згради стари меѓу 1 и 10 години поради лошо поставени или воопшто непоставени водоотпорни мембрани.
One of the major problems are a lack of waterproofing membrane or a failure of that waterproofing membrane. Generally, the buildings that are 1 to 10 years old, it's been applied poorly or hasn't been applied at all.
Синдикат вели дека протечените документи од Air Services Australia откриваат дека некои големи австралиски аеродроми се недоволно опремени за справување со итни случаи. Обединетиот сојуз на пожарникари вели дека документите од 2021 и 2022 година покажуваат дека аеродромите во Брисбен, Мелбурн, Перт и Аделаид се изложени на екстремен ризик доколку има пожар или авионски инцидент поради недостиг на ресурси за гасање пожар. Ризикот на аеродромите во Сиднеј, Камбера и Хобарт во извештајот е оценет како висок ризик. Синдикатот спроведува индустријска кампања, барајќи зголемување на платите за 20%, наместо да го прифати општо понуденото зголемување на платите во јавниот сектор од 11,2%. И во спортот, собствениците на Формула 1, Liberty Media, се согласија да го купат MotoGP за 6,9 милиарди долари. MotoGP во сообщение вели дека Liberty Media ќе купи приближно 86% од акциите од собствениците Дорна со седиште во Шпанија. Договорот се очекува да биде финализиран до крајот на годината. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 36,7 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,37 македонски денари, а 1 евро за 60,83 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре 3 април, Перт сончево, максимално 31 степен, Аделаид слаби повремени врнежи со брзо разведрување на максимално 21, Мелбурн врнежливо максимално 17, Хобарт облачно 15, Камбера сончево 23, Сиднеј слаби краткотрајни врнежи максимално 25, слично и за Брисбен, но со повисока максимална температура 31, Дарвин врнежи со услови за бура 34 и Алис Спринг сончево максимално 26 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.